Blaðsíða 115 4-4 Ljós og litir. Þegar saman fara sólskin og rigning sjáum við oft regnboga. Við sjáum hann hins vegar ekki nema við snúum baki í sólina. Þú sérð regnboga þegar ljósgeislar sólar falla á vatnsdropa í loftinu og síðan á þig. En hvers vegna myndast regnbogi? Til að útskýra það þurfum við fyrst að þekkja eðli ljósins. Hvað er ljós? Ljósið er merkilegt fyrirbæri og til eru mismunandi skýringar á því hvað það er í raun og veru. Fram til þessa hafa menn lýst ljósi sem straumi agna, geisla, sem ljósgjafi sendir frá sér. Þessar agnir nefnast ljóseindir, fótónur. En við getum líka lýst ljósi sem bylgjuhreyfingu. Þegar við erum að veiða og köstum út færi myndast hringir á vatninu. Ef við horfum nánar á hringina, sjáum við bylgju, öldu. Hver bylgja hefur bylgjudal og bylgjutopp sem breiðist út til allar átta. Bylgjuhreyfing af þessari gerð kallast þverbylgja því bylgjurnar sveiflast þvert á útbreiðslu stefnuna. Fjarlægðin milli tveggja bylgjudala eða tveggja bylgjutoppa kallast bylgjulengd. Við getum líka lýst ljósi sem þverbylgju, rétt eins og bylgju á vatni. Bylgjulengd ljós er hins vegar miklu styttri en hjá bylgjunum á vatninu. Það ljós sem augu okkar greina hefur bylgjulengdirnar frá 0,00039 til 0,00077 mm. Við tilgreinum þessar bylgjulengdir þó oftast þannig að þær séu 390 til 770 nanómetrar. Og hér á síðun eru tvær ljósmyndir, svo efri er af regnboga. Undir henni stendur ef sólin skín í regni getur ljósið klofnað upp í mismunandi liti og myndað regnboga. Á neðri myndinni stendur bylgjur á vatni og ljósbylgjur breiðast út á svipaðan hátt. Ljós er þverbylgjur sem hafa bæði bylgjutoppa og bylgjudali. Fjarlægðin milli tveggja bylgjutoppa eða tveggja bylgjudala nefnist bylgjulengd. Og til hliðar neðst vinstri á myndinni er einmitt skýringamynd af bylgju. Efst til vinstri þar stendur bylgjulengd, til hægri bylgjutoppur og undir bylgjudalur.